Það fást engar upplýsingar, hver vísar á annan, segir hollenskur innstæði eigundi í samskiptum sínum við landsbankamenn.
Hollendingurinn Gerard von Fleet var á kröfu hafa fundið skilanefnda landsbankans í dag. Hann hingað komin að freista þess að endurheimta fé sem hann lagði inn á Icesave-reikning í Hollandi. Hann hefur ekki fagra sögu að segja af samskiptum sínu við bankaapparatið og skilur lítið í því hvernig Íslendingar takast á við vandasinn, sérstaklega er honum undrun að nánast algjörum skorti á samskiptum við umheiminn, ekki síst á vettvangi kjörun af fulltrúa og stjórnvalda. Og hann undrar sig líka á því hver rólegir Íslendingar séu í tíðinni að taka á herendum hrunsins, sem kannski sé ekki stærri hópur en 30 manns. Víðast hvar annars staðar í heiminum hefðu einhverjir tekið sér fyrir hendur að koma þeim fyrir Katanef, væru þeir ekki komnir á bak við lás og slá. Hann tók fram að þetta væri ekki sín óskhyggja, heldur kalt mat. Hér byggju Íslendinga trúlega að jákvæðum skorti, það á stríðshefð. En snúum okkar að erindi hans hingað til hans. Hann gerir á samt 300 öðrum hollendingum kröfur í þrotabú Landsbankans.
Since we were a deposit holder and had money in the bank, there's at least some of my money is still available somewhere. We don't know where and how, but it used to be my money and I still like to have the money.
Þar sem við erum innistæðveigundur og áttum peninga í bankanum, að minnst okkosti eitthvað af mínum peningum ennþá tiltakt einhver staðar, við vitum ekki hvar nýja hvernig en þetta voru mínir peningar og ég vil fá þessa peninga. En fær Gerard von Fleet viðunandi svör hér?
No, not at the moment. There's a lot of misconception, a lot of misinformation on how
Nei, ekki eins og er. Það mikið rangtúlkanir og rangar upplýsingar hvernig eignum bankans stýrt núna. Við fáum margar tölur en allir kveða upp úr að engu sé hægt að lofa í bili, óvissa hvernig og hvena verði hægt að greiða peningana og aðri kröfuhafar eins og eigendur skuldabréfa andmæla því að við fáum nokkuð, þannig að langur tími getur liðið þangað til við vitum nokkuð og einhverju fái greiðslur. Rangtúlkanir og rangar upplýsingar, segir hann, er ekki verið að segja satt og rétt frá?
Well, if we ask for information, either somebody doesn't have the information or somebody doesn't want to give the information. For instance, now we asked for information.
Ef við byggjum upplýsingar eru svörin annarkort þau að það séu ekki til eða við komandi vill ekki svara. Til dæmis óskuðum við núna eftir upplýsingum samskipti Seðlabanka Hollands og Landsbankans fyrir hrunið og nú virðast þær upplýsingar ekki vera hjá skilanefnd Landsbankans heldur hjá nýja Landsbankanum. Sem sagt við byggjum eitthvað og er vísað eitthvað annað. Þetta tekur gríðarlega langan tíma og mikla fyrirhöfn áður en hægt að fá nokkrar upplýsingar ef þær eru þá yfirleitt fyrir hendi. Gerard ekki viss þegar hann spurður hvort hann hefur á tilfinningunni ekki sé vilji til að veita honum umbeðnar upplýsingar sem hann telur sig eiga rétt á að fá. Hægt sé að velta fyrir sér lagalegu hliðin í því sambandi hvort einhver sé ekki lögformlega ábyrgur.
You could ask me a legal question for that if somebody is responsible for that reason. Well, you know the stories about what happened in Landsbanki or with loan books or with people being responsible.
Sögurnar af því hvað gerðist í Landsbankanum, af lánabókunum, hvað að fólk beri ábyrðina og svo framvegis, á meðan lögmæti sé ekki ljóst, sé ekki hægt að ásaka neitt. Þetta sé afar flókið en hinn venjulegi viðskiptarvinur komist hvergi að. Þannig séu margir fagfjárfestar, ríkisstjórnir eða stórir bankar við borðið. Svo séu örlitli viðskiptarvinir að reyna að ná rétti sínum. Mín tilfinning, segir Gerard von Fleet, að þegar uppistæði sé litli maðurinn sem laði sína eigin peninga inn skilin eftir eina ferðina. En Gerard von Fleet hefur meðal annars í Silfri Egils í sjónvarpinu gagnrýnt Íslendinga fyrir að vanrækja, jafnvel algjörlega, samskipti við aðra þjóðir, bæði fyrir og eftir hrunið í fyrra. Við byggjum hann að skýra nánar hvað hann eigi við.
Almost every Icelandic man or woman that I'm talking to says the same. Icelandic people are inside oriented. They talk to each other, but they harm...
Nær allir Íslendingar sem ég hef rætt við segja sömu söguna. Íslendingar eru mjög mikið inn í sig. Þeir tala hver við annan en vallaða nokkru marki við meimin. Í ástandið svo þessu, og landi ykkar á barmi hengiflugsins, eigið ekki að tala hver við annan þegar tala við heiminn. Það eru til dæmis engin tengsl á milli þingmanna alþingis og hollenska þingsins. Það eru raunni engin tengsl, þá eru ekki einu sinni fundur í Hollandi með einhverjum frá Íslandi sem hefði einhverja vigt og reyndi að útskýra hvað hefði gerst.
So everybody's reacting to newspapers and to radio journalists, so it's more or less a game with each other. And since the language barriers are there, the Dutch don't speak Icelandic.
Svo að fólk bregst við eftir því sem sagt í fréttum, þannig að þetta verður meira og minna einhvers konar at á milli okkar og ykkar. Og þar sem tungumála erfiðleikarnir eru til staðar, Íslendingar tala ekki hollensku og hollendingar ekki íslensku og bjarga sér á ensku, rekum við okkur hvað eftir annað á það að ykkar upplýsingar eru ekki í samræmi við það sem við vitum og öfugt. Það fyrsta sem verður að gera að taka á upplýsingagjöfunni. Kannski höfum við að nokkru leiti viljað hafa þetta þannig, því að það alltaf freistandi að geta sagt að allt sé einhverjum öðrum að kenna. Ekki líta í eigin barm, bent og einhvern annan. Það má kalla eðlileg viðbrögð, kannski svolítið eins og strúts heilkennið stingu höfðun í sandin og bíða eftir að vandamáli hverfi.
That might be the case, but in this case, when a full nation is on the level of being called the new Vikings and being robbers,
Það gæt verið málið, en í þessu tilviki þegar heil þjóðir í þeirri stöðu að vera álitin hinni nýju víkingar og ræningjar eða jafnvel hryðjuverkamenn, þá verðið þið að stíga fram, þið verðið að útskýra, þið verðið í raun og veru að markað setja landið í staðin fyrir að láta sem ekkit hafi gerst og allt muni aftur hverfa til fyrra horfs. Það mun ekki gerast.
Þórhallur Jósefsson talaði við Gerard van Fliet.